Bakina škrinjica.
Pozdravljam vas na početku druge Bakine škrinjice u ovom terminu nedjeljom od 11 sati i 30 minuta. Na evo emisije već ste čuli tijekom dana, govorimo o fašniku u Kutini, govorimo o običajima maškaranja. Razgovaramo i sa našom dragom gošćom, novinarkom i književnicom Božicom Brkan, a isto tako saznajemo i neku novu arheološku priču. U svakom slučaju, puno je razloga za ostati uz program našeg radija i uz Bakinu škrinjicu. Počinjemo s fašnikom u Kutini koji se održava već 20 godina u kontinuitetu. Više nam govori o ovome profesorica Slavica Moslavac.
Najznačajnije što jest u tome jest maškaranje, oblačenje i stavljanje maski, ne samo životinskog već i ostalog izgleda, ali uglavnom osoba koja masku nosi želi se poistovjetiti sa osobom koju predstavlja. U prošlim vremenima znamo da su točno propozicije i pravila posela, tako recimo da u pokladnom tjednu nije se smjelo ništa raditi što se vrtjelo. Znači, nije se smjelo presti, tkati, tako da se, jer onda bi nešto bilo loše. Tako recimo da u pokladi, da u utorak prije poklada nije se smjelo presti zbog toga što koke ne bi mogle nositi jaja. U srijedu, koju su nazivali vrteća sreda, nije se smjelo kući ništa takvog tipa raditi, jer bi stoka dobila padavicu, a u kućane bi boljela glava. U četvrtak, koji su nazivali lakomac, nije se jelo se meso i tako da ga ima kroz cijelu godinu, a zbog toga da također da vukovi u ovim nekim pustim krajevima, brežuljkastim vukovi ili neke životinje ne napadaju stoku i ostalo blago. U petak se nije smjelo tkati zato što su ga nazivali kurtasti petak, jer platno koje bi otkali za narodnu nošu bilo bi kurtasto, kratko, i ne bi ga bilo dovoljno za cijelu opravu, to je narodnu nošnju koja bi se tkala. A u subotu se nije smjelo tkati zbog toga što bi već miševi lan pojeli na samom polju.
A na pokladni utorak?
Bilo je da su se ruljao kukuruz. To znači da se tri zrna tog oruljenog kukuruza su se sadilo ujutro, u podne i navečer. I onaj koji najbrže izraste, od toga se radila sjetva, zapravo sijao se od te vrste, od te kvalitete, tako da se vidi koji je najbolji. A okleske, baturice ili kocene bacali su protočnu vodu tako da osiguraju dovoljno vlažnosti usjevima tijekom cijele godine. Na sam fašnik nije se perad smjela klati nožem, već su morali pripremiti posebnog crnoga pjetla od koga se napravila juha, i tom juhom su se prale noge tako da ih zmije također ne ugrizu. A ostatkom se također oko kuće škropilo da zmije ne dolaze u kuću. No pravilo je bilo i da kad se taj pjevat zakolje, on se morao zaklati, jer ako ne, onda bi se on sam objesio kažum na plotu, na drvenom plotu koji je kao ulaz bio u njihovo dvorište. Gledali su, zapravo bacali su glavu oko krova kuća. Također su gledali u koju stranu je taj kljun okrenut. Ukoliko je prema kući, tada se smatralo da te godine netko će umrijeti u kući.
A što se kuhalo?
Kuhao se kiseli kupus, hladetina, buncek i od kolača neizostavni krafni i ophodari ili skupine djece koja su obilazila, naravno da su bila darivana ili tim krafnama ili nekim ili novcem, zavisi kako u koje vrijeme su oni dolazili.
Moslavino, ljepši kraju, sunca zrake tebi sjaju, šume, rijeke, potočići, sve to sliči nekoj priči, ljepši kraju. Na vrmo Slavačke gore, nad nju leži Lonjsko polje, Moslavino,
Moslavino.
žito, vino, voće zrelo, vredni ruku, to je dijelo kraju mira. Djece, starca i momaka, snašica i djevojaka, moslavino.
Moslavino,
lijep si kraju, ponošnji te svi poznaju. I po pjesmi i ponošnji, sa tobom smo svi ponosni, lijep si kraju. I po bregu i po doli, Moslavčan te svaki voli, Moslavino.
Bakina škrinjica.
Što se tiče maskiranih maski, zapravo tih skupina koje su obilazili gradove i sela, moramo reći da u prošlosti su najviše predstavljali svadbu, bile su trudnice i pogrebe i rađanja su predstavljali, tako da i izvuku smijeh gledatelja koji evo ga gledaju i prate. Te maskirane skupine, zavisi u kojem kraju su, idu od mjesta gdje se okupljaju, prolaze gradovima, ako su po selima onda su išli čestitari pojedinim domaćinima, bili darivani i odlazili dalje. Stvarali su strašnu buku, jer ta buka inače u prošlosti, danas se smatra da more odagnati sve demone, sve zlo, svu nedaću koja ih je zadesila prošlu godinu. Tako da sa sljedećom uđemo sa puno pozitivne energije. A inače taj fašnički obredi spadaju kult plodnosti, to upravo su i te puste asocijacije koje to nagovještaju.
Uz profesoricu Slavicu Moslavac nastavljamo priču o maskama.
Što se tiče maski, one su bile različite, od različitih materijala, napravljene od plastike, od kaširanog drveta, od starih nekih krpa, platna i tako dalje, i svaki primjenjivao sebi što je znao i umio. Glavni i najznačajniji čin inače te fašničke povorka, a inače fašnik se nazivao fašnik, fašajnak, mačkare, maškare, mesopust, karneval. Uglavnom je to vrijeme kada se ljudi odriču mesa i moraju živjeti u postu, ili je zadnji dan kada se smiju jesti meso, i onda dolazi poslije pepelnice 40-dnevni post koji se svi gotovo morali pridržavati, osim djece i bolesnih. Zadnji čin, zapravo završetak tih poklada, jesu upravo osuđivanje onoga koji je krivac za sve nedaće što im se dogodio. To je taj fašnik. Fašnik je lutka koju dovoze ili donose na neke plotove, donose i na reka raskrižja, na mostove, i tamo uz određivanje kazne za sve zlo što su napravili, osuđuje se. Osuđuje se tako da se ili spaljuje ili se jednostavno baca u te vode, tako da to zlo odlazi.
I za kraj ovog dijela naše priče, karakteristike moslavačkih običaja.
No, u prošlim vremenima za moslavački kraj moramo reći da je izuzetno značajan bio običaj pepelnice, pepeljenja, odnosno oboravanje sela. Naime, to je bila neka stravična skupina od 5-6 muškaraca koji su imali ornice, i na ornicama naravno imali burence u koje su sakupljali vino, rakiju, a drugi su vozili jer je čovjek bio upregnut u taj drveni plug, oboravali ne samo sela, već dvorišta, odnosno kuće. Koliko je bilo pregovaranje sa kuće domaćinom, toliko mu je više bilo preorano dvorišta. Ukoliko je odmah pristao na sve što su oni tražili, to uglavnom je bilo piće ili ovako nešto jelo, odmah nisu mu ni zaorali, jer je on to naravno morao poslije popravljati, i još bivaju darivani sa tim pićem. A oni su često, kad su oboravali, znači pravu brazu zaorali, pepelili sa pepelom, tako da su se upravo zbog toga nazivali pepelničari, a na ornicama su vozili smrt. Smrt je bila sva u bijelom i tako, pa su često je kao zakapali pred plotom, pred nekim zločestim osobama su čak rastepli drvenu ogradu, stavili zaprežna kola na pristašek, na krov i tako dalje, ali uglavnom dobrima su, evo ga, samo u dogovoru s njime mirno to rješavali. Danas ili recimo do 50. godina, tako izvori kažu da je to bilo u moslavačkim krajevima, Sjeverna Moslavina i Ivanić-Gradskoj Moslavini kraju, ali gotovo danas se niko tog obreda ne sjeća, tako da ne znamo šta je bilo s njima.
Nastavljamo s našom današnjom pričom u Bakinoj škrinjici i pozdravljam, kako smo i najavili, dragu kolegicu, književnicu i novinarku Božicu Brkan. Božice, dobar vam dan i dobrodošli u program Kvirinus Radija.
Dobar vam dan, još bolje vas našla.
Mi smo se dogovorile kako ćemo progovoriti malo o Tri moja kajkavska ili Što je nama kajkavski jezik danas. Pa evo, Božice, slušamo, koja su to tri vaša kajkavska?
Pa moram samo reći da sam o tome pisala, zapravo dosta sam često govorila, ali pisala sam izrijekom u svojoj zbirci Pevcov korak kajkavski Osebušek za Evropsku uniju, koji je upravo nadahnut nestajanje malih jezika. Kaže se doslovce da svaki dan nestane po jedan jezik, ja se nadam da neće biti tako i dalje. Međutim, upravo naš kajkavski, jer to je zapravo ta sudbina, i taj moj kekavski, dakle iz sela Okešinec, kojim ja govorim i kojim sam najviše pisala, zapravo nestaje sa svakim govornikom, jer danas ja sam podijelila zapravo da govorim sa tri svoja kajkavska, dva su moslavačka, graničarska, a jedan je žargon zagrebački, kojim najmanje zapravo pišem i kojega koristim zapravo više iz stilističkih razloga. A ova dva, zapravo prva kojim sam napisala i najviše pjesama i svega što sam uopće pisala, su onaj kojim je najprije govorio moj otac, dakle to je, on je rođen 21. u prošlom stoljeću, dakle tamo negdje prije Prvog svjetskog rata, kad je on bio dijete, dakle kad je usvojio to, prije drugog, dakle pa poslije onda, i on je zapravo cijeli život tako govorio, Ja sam znači rođena sredinom stoljeća pa sam preuzela dakle dio toga, ali sam već govorila posve drugčin koji se onda govorio, tako da kritičari obično kažu za ovaj prvi da mi je tatinski, ovaj drugi da mi je maminski, odnosno materinski, a zapravo je nešto što se danas isto više ne govori jer ima sve više dakle miješanja. Ne bih rekla standarda, nego zapravo više izvitopereno što se koristi zahvaljujući i medijima gdje se koriste dakle, različite inačice i kajkavskoga i štokavskoga i čakavskoga. Ono što je zapravo zanimljivo da zašto sam uopće tako radila, obično kažem da kad god mi standard, hrvatski standard bio nekako pretjesan, kad su mi ponestale riječi, recimo kažem obično za oblizeke da je to jedan takav primjer, dakle moram nešto drugo iskoristiti i onda obično upotrijebim ono što ne mogu prevesti, zapravo neprevodivo je na standard. Tako da jednostavno na neki način pokušavam unijeti dakle iz tog svojeg zavičajnoga u onaj cijeli korpus hrvatskog jezika. Jer na kraju krajeva to su stranci prije svega primijetili da mi u tom našem hrvatskom, hrvatskojezičnom trojstvu, znači čakaj što zapravo premalo koristimo za cijeli standard, znači vokabular i ča i kaj, uglavnom zapravo se oslanjamo samo na što.
A evo ja sam baš to htjela pitati, je li zapravo bi trebalo malo češće upotrebljavati u ovoj našoj priči za ovaj naš kraj, taj naš kaj?
Pa u principu ja sam prošle godine radila jednu anketu jer sam za krapinski znanstveni skup pripremila neko malo dakle istraživanje koliko se uopće baš kajkavski koristi u svakidašnjici, zapravo u medijima, i zapravo je vrlo zanimljivo, a uspoređivala sam dakle iz daleka i sa čakavskim, tako da sam uzela za primjer novi list koji zapravo koristi sve svoje lokalne, da tako kažem, govore kroz različite svoje, kod različita posebna izdanja, pa ne znam, za istarski, kvarnerski, ne znam, tako nešto, dok kod nas nema takav slučaj, čak su nestale i kolumne koje su recimo nekad postale u Večernjem listu, tu i tamo koji od lokalnih listova zapravo koji gotovo više i nema, jer su i oni izumrli, postoji nešto takvo eventualno na internetu, ali to je zapravo vrlo malo čitano, ima vrlo mali doseg.
Mi u današnjoj emisiji nemamo puno vremena pričati o svemu, iako se tema nameće jedna na drugu i slijedi jedna drugu, ali u dogovoru za emisiju koja je u svom prvom dijelu govorila o fašniku, fašenjaku, dogovorili smo se i o tome kako ćete nam pročitati svoje dvije pjesme. Jedna je, čini mi se, upravo o ovoj našoj današnjoj temi.
Upravo sam tako izabrala, htjela sam samo reći da ne mislimo odustati dakle od tog našeg govora kojeg mislim da treba negdje zabilježiti, barem u nekakve rječnike ili tako nešto. Tako da recimo ja sad pripremam, nadam se da ću ove godine uz zbirku štokavskih priča izaći i priče na tom mojem kekavskom, kajkavskom, znači život večni, tako vrlo duhovite, crne i tako. I nadam se da ćemo nekad uspjeti dovršiti i rječnik koji zapravo raste na tome da uvijek pokušam objasniti tekst dakle koji pišem i koji govorim, što sam htjela reći za one kojima možda kajkavski je malo manje stran. Tako recimo nadam se da će u ovoj pjesmi Fašenjik, a druga je Kolendar, da će svima sve biti jasno.
Evo slušamo.
Fašenjik. Na lafnoga ke Đurek Šabački na vešala su dovezli preg do cintora da se bole vidi. I tam su ga gneli ke vrag grešnu dušu dok se joge ni dostra skuril. Slama se kadila, krpe su grdo smrdele, kaj peć, kaj ni dugo čišćena, kaj smrdljivi Martin, kaj Torec, kaj Fajlin, kaj Pezec, kaj Žveplo. Kaj naprave karmina je bilo. Svi su jeli krafline. Eto, ta pjesma je napisana 84. na 85. A sad ću pročitati jednu koja je napisana 85. i koja se zove Kolendar. Kalendar znači. Na stenu je materv kolendar kraj slike svetoga Antona, med velike petke, božićne i koje kakve druge crlene svetke s Titom Blekom zapisala. Gda se ono zajica v svibnu nabređala i prasica navičila. Gda je bil termin kvočke koja je sedela na jajce od bele race. Matri je vodu jajca vtikala i šleprtke za hižu mami spohitala. I gda se crlenka spretirala, gda je spresušila, gda se otelila, štrudlin smo zmleziva pekli. I gda su nejno tele ciganom na pijasu v Popovače prodali i za njega peć crnu kozu kupili. I gda su prveskine distole davali i šavjakom i u betežnu zalevali. Valda se ne setila da bi zapisala kak se je potlev detelniku napuhnula, kak se je namučila nekaj blašće, nekaj popravke čovek. Groničinu žlebu v ime je se pacalo, a gda ju je živi narod pelal na kole, štala je sa smrdela po jostu kaj su ju ribali po bočina. Joča je crlenkin lanc prek gore za gredu kre jasel i lastavičinoga gnezda obesil i tri dana neštale kidal. I kak su se god sirnice ostali kolobari sira sušiti, takih je mater v napoj hitila. Eto, ja se nadam da su pjesme evo bile zanimljive i da su svi mogli razumjeti.
Evo, ja se iskreno nadam da ćemo se mi vrlo brzo čuti ponovo u jednoj ovakvoj ili sličnim programima u našem radiju, u programu našeg radija. Božice, evo možda samo za ovu pjesmu drugu koju ste pročitali ipak približiti slušateljima kojima baš nije bilo razumljivo što se to Tinto Blajkom zapisivalo na kalendar.
Pa ja ne znam, vjerojatno se svi sjećaju, čak i mlađi od mene, da nekad uvijek je visio kalendar da se znalo gdje se što događa i onda bi se obično neke važne stvari, dakle ako se već nisu u nekakav drugi kalendar, danas vjerojatno i u nekakva elektronička pomagala, ali obično su se dopisivala onako usput kad se nešto dogodilo da bi se znalo. Tako da sam, zapravo meni je upravo taj motiv, dakle tih zapisivanja, važnih događaja poslužio da se prisjetim i nekih tužnih događaja koji obično nisu završavali. Dakle, ovdje se radilo o tome, dakle, da je sve pisalo i o domaćim životinjama, dakle, nije se uglavnom zapisivalo, možda kad se neko dijete rodilo na neko važnije mjesto, ali recimo sve što se događalo na gospodarstvu zapravo bilo je zapisano na nekakvim takvim, da, na takvim mjestima. I evo ovdje recimo jedna krava se napuhnula pa je krepala, dakle hraniteljica obitelji, tako da je, ali to nije na kalendaru zapisano, dakle iako se i to pamti.
Hvala vam lijepa Božice još jednom na sudjelovanju u našem programu i do nekog novog susreta, ugodan nastavak nedjelje.
Hvala vama i hvala slušateljima, doviđenja vam, do i slušanja.
Ubunar se na
Bakina škrinjica.
Doktor Zdenko Franić, doktor prirodnih znanosti, diplomirani inženjer fizike, podrijetlom iz Petrinje, znanstveni je savjetnik u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Predsjednik je i udruge Zrinska gora, koja je osnovana prije 5 godina u Petrinji i koja danas broji 30 aktivnih članova. Svi oni zalažu se da Zrinska gora, odnosno brdoviti predjeli između Petrinje, Siska, Hrvatske Kostajnice, Gline i Dvora, proglase parkom prirode.
Kako se radi o kraju jedinstvenih prirodnih ljepota, izuzetne zanimljive konfiguracije, odlične bioraznolikosti, spomenimo samo da je u posljednjih nekoliko godina na području Zrinske gore otkriveno čak nekoliko novih životinskih vrsta, što je opisano u međunarodnim znanstvenim časopisima. Radi se o divnom krajobrazu, bogatom povijesnom i arheološkom nasljeđu. Područje je izuzetno i bogato tradicijom i tradicijskom kulturom. Očuvano je i ima ogroman potencijal za održivi razvoj zasnovan na ekološkoj proizvodnji.
Na određenje Zrinske gore kao parka prirode, kaže Franić, upućuju brojni znanstveni i stručni radovi, ali i zakonska mogućnost, što je još u prosincu 2012. potvrdilo i Petrinjsko gradsko vijeće. Uz inicijativu za Zrinsku goru, udruga aktivno potiče i gospodarske aktivnosti na principima održivog razvoja. To su projekti koji zaštitu prirode vide kao dodanu vrijednost, primjerice projekti ruralnog razvoja, razvoj specifičnog oblika turizma, agroindustrijski parkovi te socijalno odgovorni i etički projekti.
I na toj platformi udruga Zrinska gora okuplja brojne ljubitelje prirode, znanstvenike, stručnjake koji su pomogli da se objavi izuzetno zapaženi zbornik radova o Zrinskom gori, u kojem je na više od 60 radova sudjelovalo 100 autora i koautora. A u tijeku su, evo da se pohvalim, i aktivnosti na prikupljenju radova za zbornik Zrinska gora 2.
Slušali ste Bakinu škrinjicu, priloge pripremile Tea Škrinjarić i Carmen Valenta, uredila i vodila Carmen Valenta. Ostanite uz program našeg radija.
Bakina škrinjica.